Mudofaa vaziri lavozimiga sobiq senator Chuck Hagel nomzodini ko'rsatar ekan, Obama dunyo o'zgarib borayotganini qayd etdi.
Ending the war in Afghanistan and caring for those who have borne the battle.
Afg'onistondagi urushni tugatib, harbiylarimiz salomatligi haqida o'ylaylik. Ertangi kun tahdidlariga, ular qay ko'rinishda bo'lmasin, tayyor turishimiz kerak, jumladan kiberhujumlarga, deydi prezident. Chuck Hagel Senatda Afg'oniston haqidagi savollarga javob berdi. Uning aytishicha, u yerdan qo'shinlarni olib chiqish bilan ish bitmaydi.
That does not mean that the threats we face and will continue to face are any less dangerous.
Harbiy missiya yakunlanayotgani, AQSh yuzlashayotgan tahdidlar kamayib qoldi degani emas. Mali va Jazoirda ro'y bergan terror hujumlari shuning aksini isbotladi, deydi Hagel. Yaqinda iste'foga chiqqan respublikachi senator Richard Lugar deydiki, mudofaa sohasida ayamasdan pul ishlatish davri endi o'tdi. Pentagonda islohotlar kutilyapti. Jamiki dasturlar cheklangan byudjetdan kelib chiqqan holda qayta ko'rib chiqiladi. Lekin AQSh hamon global mas'uliyatlarini bajarishi darkor. Dunyo bo'ylab harbiy bazalarimiz bor, deydi Lugar. Dushman bilan yuzma-yuz, an'anaviy urushlar o'rnini uchuvchisiz samolyotlar, razvedka idoralari boshqaradigan dasturlar egallaydi.
Much less expensive role if you got it right than sending battalions of troops.
Yangi texnologiyalar jang maydoniga minglab harbiyni safarbar etishdan ko'ra arzonroq albatta. Biroq endi razvedkaga yetarli resurs ajratish kerak, deydi sobiq senator. Adliya vazirligining ichki hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, agar AQSh fuqarolari xorijda al-Qoida terror tizimiga yetakchilik qilayotgan bo'lsa, ularni o'ldirish qonuniy hisoblanadi. Markaziy razvedka agentligi rahbarligiga nomzod Jon Brennan nazarida ham ayrim terroristlarni nishonga olish har tomonlama to'g'ri. Obama ma'muriyatining yangi a'zolaridan Jon Kerri yaqinda davlat kotibi lavozimiga tayinlandi. Eron va Shimoliy Koreyaning yadroviy dasturlarini to'xtatish AQSh oldidagi ustuvor masalalardan. Senatda qilgan nutqida Kerri Eron rahbariyatiga muzokara eshiklari hamon ochiq ekanini eslatdi.
Our policy is not containment. It is prevention.
Bizning strategiya yadro qurollarini cheklashga emas, bartaraf etishga qaratilgan. Eron vaqtni boy beryapti, deydi tashqi ishlar vaziri. Jon Kerri xizmatini boshlagan kuniyoq Isroil va Falastin rahbarlari bilan telefonlashib, tinchlik muzokaralarini jonlantirishga so'z bergan. Shohruh Hamro, Washington.